Campus FM presenta. Il kelma li tqanqal ir-ruħ. Program tal-kelma li fih il-professur Oliver Friġġieri, poeta u ħassib ta' żminna, jenalizza temi li joltuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Schemmi. Inselmulkom nilqawkom għal-edizzjoni oħra ta' dan il-programm il-kelma li tqanqal ir-ruħ. Ma napass soltu se jkollna l-professur Oliver Friġġieri ma qabel se naqraw silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux, pubblikazzjoni Klab Kotba Malti. Kontatni tfajjel. Meta jienu naqsam it-triq li tifret li l-balzunetta mill-Knisja ta' San Publju, ġiet fuq imara li mill-ewwel indunajt li kienet raħlija. Saqsietni fejn hi l-Belt Valletta u jien mistaġeb u ġibta b'sinjal ħafif ta' jidilleminija hemm mara sinjura faċċata. Ma nafx fadal x'Maltin li l-Malta baqgħu ma darwix kollha. Iżda fi tfuliti din kienet ir-regola. L-ideja tad-distanza ma kienx l-istess. L-ispazju kien jidher kbir, u mqar vjaġġ bil-karozza tal-linja ta' madwar nofsija kien jitqies twil. Bis-safar, biċ-ċinema u bit-televiżjoni li l-ħin kollu jagħtu lil Malta għall-inqas ħjiel ta' kif ikunu l-ispazji kbar veru u ta' kemm hu kbir kull pajjiż ieħor, dawn l-illużjonijiet jew impressjonijiet ħżiena bdew jonsu. Madankollu, ma jistgħu qatt jispiċċaw għal kollox għaliex minn qiegħed jammar fuq xi berart ta' gżira ma jista' qatt jikseb is-sens reali tal-ispazju tad-dinja sieħa li qed jgħix fiha. L-abitant Malti huwa dejjem xi ħadd li jimraħ fi spazju limitat. Miftuħ u magħluq bil-baħar. Ħabib tal-għeluq u tal-irbit. U l-għeluq u l-irbit, kundizzjonijiet fiżiċi u mentali, twelddu kultura nazzjonali sieħa tal-istess tip. Dan kollu ma jfissirx li l-abitant ta' gżira żgħira u inferjuri f'xi aspett jew ieħor, ikun biss inferjuri meta kif jiġri sikwit irabbi l-kumpless tal-inferjorità. Għalina fil-Furjana, il-medda art bejn bib il-bombi u bib il-belt kienet normali daqs ta' kull belt u raħal ieħor. Konna nħossuna siguri għaliex qegħdin ngħixu f'medda art imdawra bis-swar u bil-bibien. Kemm għat-tfal u kemm għall-adulti ma kienx tfisser għelu u limitu għall-inqas jekk nista' naraf tajjeb il-mentalità tan-nies ta' snin 50, 60 u 70 ukoll. Kellna wkoll il-vantaġġ li nqisu lil Belt Valletta bħala estensjoni tas-subborg tagħna. Nitlu l-belt mingħajr bżonn li nikbu karozza u mingħat ta' bnadi. Ebda differenza ta' dialett jew drawwiet, ebda pika parrokkjali li tifridna, ebda antagonizmu żejjed fl-isport. Il-preżenza tal-Ingliżi sal-1964 jew ftit wara kienet l-istessa għalina fil-Furjana u fil-Belt. Kienet għajn taqlieħ ta' għamla jew oħra. Il-baħrin u s-suldat Ingliżi kienu mitħla tal-Beltin daqskemm kienu mitħla tal-Furjaniżi. Kemm fil-ħajja ta' filgħodu, kif ukoll fid-drawwiet ta' filgħaxija u bil-lejl. Għal ħafna nies tal-Furjana, ix-xirja seta' tissir f'pajjiżhom daqskemm fil-Belt. Minkejja li l-Furjana kienet għadha miżawda bi ħwienet tajbin, ħwienet tal-ikel, fran, ħwienet tal-ħwejjeġ u tal-amara u l-bqija, qatt ta' nies ma kinux iħossuhom jonqsu mill-lealtà lejn sħabhom jekk jerħula lejn il-belt bil-basket vojt tax-xirja. Ħafna drabi kien ikun basket tal-qasab, magħmul f'għamla ta' vapur, li għalina tfal kien goff, u jekk konna nżommuh f'idejna konna nkaxkruh xi ftit mal-art. pien bostanis li ċerti oġġetti kienu jippreferu jixtruhom mill-belt bħala regola, u l-aktar mentri erjali li ma' żmien minn żmien mintof f'nofs is-sebgħinijiet bdiet tissejjaħ Triq ir-Repubblika. Hija l-Mekka tal-ħwienet ta' kull xorta. Għallikel kien hemm is-suq tal-belt. Kien bini qadim mimli bi ħwienet iħokku spalla ma' spalla. Fejn nażla kienet kbira li żjed għal min irid jixtri l-laħam, il-ħaxix u l-frott. Missieri kien sekwit jirħilalhom it-triq sa minn kmieni fil-għodu, jieqaf jisma' qudiesa fil-Knisja ta' Ġiżu jew f'San Ġwan u mbagħad jgħaddi s-sigħat iħuf minn ħanut għall-ieħor fis-suq tal-belt biex jerġa' lura d-dar basket mimli skont kemm kien jiflaħ il-but li ma kienx tfond wisq. Malli jerġa' lura d-dar kien jifrex kollox fuq il-mejda tal-ikel u jistenda l-entużjażmu tagħna tfal u l-verdett aħħari ta' ommi fuq il-kwalità tax-xirja u fuq kollox fuq il-prezzijiet. Xi drabi kien jasal b'xi borża pastizzi u b'xi kaxxa pasti jew kannoli u dan kien ifisser li matul il-mawra tiegħu ikun waqaf xi ħanut bħal Premier jew il-kafè tal-ħbieb jew ta' Dimitri u kiel u xorob ukoll. Il-belt kienet huwa dan fiċċija għalhatt ta' ħwienet magħrufin għall-pastizzi tal-ħaxu u tal-piżelli u għall-qassatat. Kont kun ċert li ħriġt mill-Furjana u dħalt tassew fil-Belt Valletta malli tidħol taħt l-arkati baxxi ta' Porta Reale, magħruf mal-Maltin bil-Malti bħala Puterjal. Żewġ bibien ftit kbar fin-nofs mdawrin bib żgħir fuq kull naħa tal-faċċata. Din kienet id-daħla klassika, dinjituża li tixraq lil belt qadima bi-storja kbira. Il-bib li sar wara u li għadu hemm sal-lum qeret is-seħer kollu li kien uħoż bniedem u dieħel fil-belt ewlenija ta' pajjiżu. Għalija dak il-bib storiku u l-preżenza tal-karozzini kienu fit-tfulieti u wara żewġ aspetti li taw karattru. Ħafna mill-hekk imsejjaħ progress ta' sikwit ikun kontrarju. Kull bidla i-pass, imma mhux kull pass u pass il-qudiem, jeżist il-rivers ukoll, il-mixja tal-granġ. Minn filgħodu sa filgħaxija, il-belt kienet tkun geġwiġija nies. Nies jitlu għax-xogħol, ħafna oħrajn imorru jixtru u ftit oħrajn jitlajjaw fil-każini tal-banda. Fil-belt ma kontx tkun waħdek qatt. Hemm kont intebaħ li Malta ċkejkna kienet magħmula minn ġemma kbira ta' ħbieb imlaqajn fl-istess post, fl-istess ħwienet ta' xorb, quddiem l-istess vetrini. Maħna passoltu għanna l-professur Oliver Filġiri. Nsellimlek, Oliver?
Nsellimlek, man.
Nsellimlek, un ringrazzjak ħafna li għadha l-boħra tinsab maħna f'dan il-programm. Ma li rajna din is-silta, ma l-ewwel mhux ngħidlek tiġi quddiem għandina l-idea tal-belt kapitali. Xi jfisser dan in-notion ta' belt kapitali? Xi kollha jżied minn oħrajn?
Sparta u Ateni, Ruma, kienu bliet, imma bliet li kellhom l-idea anke ta' stat. L-idea tal-Repubblika fi Platun, trattat li naħseb li huwa anki llum l-aqwa wek qed inkiteb fuq il-kunċett ta' kif tmexxi pajjiż ċentralizzat jew poter ċentrali. Naħseb li huwa trattat li għad ħafna l-pajjiż żgħar ħafna bħal Malta li huwa belt u stat. Malta hija a city state. Stat li huwa belt li huwa stat, id-daqs tiegħu huwa ta' belt pajjiżna. Però huwa stat, pajjiż daqs kulħadd, membru tal-Unjoni Ewropea, membru fil-Ġuris Mawda, pajjiż sħiħ mhux parti minn. Appendiċi ta' pajjiż ieħor jiġifieri. Allura ma' żmien il-kunċett ta' belt sar anki kunċett ta' nazzjon. Allura Ruma deret bħala nazzjon. Ateni fuq kollox bħala nazzjon ta' żewġ pajjiżi kbar, entitajiet kulturali kbar li forsi il-kultura oċċidentali kollha hija midjuna lehom mhux nafin. Dik li hija teoloġija, dik li hija filosofija, arkitettura, letteratura, poezija, rakkuntar, navigazzjoni. Hemm ħafna valuri li qegħdin kondensati f'daw iż-żewġ bliet kbar. Ma żmien imbagħad jiformulu s-sens ta' nazzjon sakken fis-seklu 19, nieħdu l-pajis li huwa qarib tagħna li tant influwenzana tant għandna elementi komuni ħafna ħafna miegħu l-Italja, kienet jonqsu sas-seklu 19 biex jingħad. Jiġifieri għal żmien ikellek bliet li qishom stati. Stati li fil-fatt magħmulin minn bliet. Id-dialetti, il-varjazzjonijiet fil-kostumi, fid-drawiet, huma kollha varjazzjonijiet li jindikaw fruntieri. Meta mbagħad ġiet deċiża l-idea li dal-pajjiż għandhom jingħaqdu, twiddet imbagħad għall-ewwel darba mhux bħala realtà ġeografika, bħala realtà politika u ġuridika l-Italja bħala nazzjon li huwa nazzjon verament żagħżugħ. Aħna għal dejjem konna waħedna, diġà konna stat u dejjem konna gżira, però dejjem daqsta belt. Jifieri ma kellniex problema ta' fejn tibda fejn tispiċċa Malta.
Frontieri
bħalma kellha l-Italja jew pajjiżi oħra. U għadna naraw dal-problemi anki fil-każ tal-eks Jugoslavja jien naf. Jifieri dejjem għandek il-problema ta' kif tikkonċepixlek innifsek. Stat huwa pajjiż li għandu l-autonomija tiegħu jista' jmexxilu nnifsu f'relazzjoni ma' pajjiżi oħrajn. Belt hija dik li hija l-qofol. Fil-każ tagħna, għalkemm aħna għandna daqs ta' belt. Ħanejtek medja normali ma nafx. Mhux bra ħafna. Das. Bliet oħrajn ibaħar. Però la darba hija stat li għandha anki belt kapitali. U dik il-belt kapitali jiena bi ftit immaġinazzjoni se ngħid dan li ġej. Forsi fil-bidu ngħid kienet il-Mnajdra, kienet ħaġa l-qim, kienet il-ġgantija. Imbagħad nafu li kienet l-imdina, il-Birgu, il-Belt Valletta. Ħażabux forsi anki f'sens kulturali, hemm twildet Malta moderna fil-fema tiegħi, l-ksib politiku u intellettwali, politiku u intellettwali u letterari u lingwistiku twilet ħażabux, wassalli dhom ikil xerri. Għandek tiġa biex niftehmu żewġ pilastri ta' nazzjonalità għabbażi ta' belt. Imma il-Belt Valletta hija bla dubju ta' xejn il-belt kapitali rikonoxxuta minn alkoll jiġifieri. Għalhekk il-Belt Valletta hija tant tal-qalb tagħna l-kol għaliex hija kważi Malta fiċ-ċokol, Malta ċentralizzata. Hemm għandek il-poter politiku, għandek l-arti ta' ċertu perjodu, l-arkitettura tal-kavallieri, għax m'għandekx fil-Belt Valletta, għandek belt żgħira bi-storja magħrufa famuża li lilna b'xi mod tagħmilna midjun il-lejha fil-fatt ħadd minnha ma jgħid ma mhux il-Belt Valletta. U tantu minnu li ħadd minnha mandu għalfejn jgħid sejjer il-Valletta, laqas ngħidu bil-ma ma tistax tgħidha.
Qas tinħass?
Tgħidha per antonomasja, sejjer sal-belt. The one and only għalkemm mhix l-unika belt, però hija l-belt kapitali. Kap, kapitali ġifieri il-belt ras, il-kaput, il-ras. Allura il-belt tagħna hija anke belt li għandha funzjoni aktar minn ta' bliet oħrajn. Għax għal żmien twil kollu kważi kienet istess li mexxietna biex navvanzaw fil-politika, ir-rewixti, il-konflitti, anki fi żminna bħala nies li jiffurmajna l-partiti tagħna, iċ-ċentru dejjem kien il-Belt Valletta.
U allura l-importanza tagħha ma tistax tinsija. Ħaġa oħra li toħroġ minn din is-silta Alver hija l-idea tal-ispazju, iċ-ċokon u l-kobor ta' Malta. Na, kultant, aħna, nitkellmu kif Malta fiċ-ċokon tagħha biex ngħidlek tanti produċi ta' affarijiet kbar, tanti rnexxiela tagħmel affarijiet. U fl-istess ħin naraw kif dan iċ-ċokon lilna ma jistax qatt jagħmilna mal-kbar kif nippruvaw ngħidu, pereżempju, il-fatt li aħna sovrani m'għandniex dubju fuq huma il-fatt tal-kapaċità tagħna li niddelinejaw il-politika tad-dinja qatt ma tgħaddi mir-rasna. X'inhu dan l-element taċ-ċokonu tal-kobor, x'inhu ma dal-konflitti biex ngħidlek li nsibu fina bħala Maltin?
Ngħixu bħala żgħar imħaxknin mal-kbar. Malta pajjiż żgħar ħafna, però dejjem kellu relazzjoni direttissima ta' ħakkim u maħkum mal-kbar. Il-Feniċi, il-Kartaġiniżi, l-Arab, in-Normanni, il-Kavalleri, l-Imperu Ingliż, Napoleon. Dawn kollha huma l-kbar net tal-istorja u ħallew depositu f'Malta. U din id-deposit, dan id-depositu kbir li aħna minnek Malti mbagħad. Sa fejn stajna, fil-każ tal-lingwa iva, fil-każ tas-swar baqgħu hemm. Komma nista' nagħmlu għan ħarsuhom u nagħtu ħsiebhom għax huma ġojjel kif jaf kulħadd. Imma għandek il-footprint, għandek il-marki ta' kull minn rifes f'Malta bħala ħakkim, u ma' żmien telaq jew ittellaq jew kellu jitlaq jew xtaqna jitlaq. Ma telaq żgur bħażmin jgħaddi kollox, taħla dak li jurwirt tiegħu. Jiġifieri, aħna imweblin imdakrin mill-kobor, imma kbar m'aħniex. Tieni punt, iċ-ċokkon huwa sħiħ, jiġifieri mhix biss biċċa appendiċi, hija sħuħija. Allura, jekk tiġi f'Malta, tassib li għandek mikrokosmu, kosmos żgħir, mhux il-makrokosmu, kosmos il-kbir. Allura għandek dak kollu li jirrendi l-pajjiż stat sħiħ. Fl-aħħar nett, Malta xkejkna għandha ħafna vantaġġi. Fost oħrajn naħseb jien li qatt ma tista' tkun kawża ta' inkwiet fid-dinja. Dak huwa vantaġġ tal-żgħar.
Vantaġġ kbir.
Sema tiegħi vantaġġ kbir. Għax bħalma kif ngħidu bil-Malti, akbar ma inti akbar hemmhekk. Allura l-akbar għandhom aktar responsabilità, aktar merti naturalment, aktar valuri ta' kawża, però aktar perikli li jista' jkunu huma stess ta' dannu. U għalhekk ħafna drabi il-ġnus jiltaqgħu appuntu biex jikkontjenu, iraznu lill-kobor tagħhom stess, biex tassew iż-żimel qawwi qalil irid irridni biex jimxi bil-galbu għalhekk ikun bravu. Imma dak il-pajjiż żgħar bħal tagħna qatt ma jista' jkun kawża ta' konflitti kbar, rari jista' jkun, u jekk irid jista' qatt ma jkun.
Infakrukom dan huwa Campus FM, il-programm huwa il-kelma li tqanqal ir-ruħ u mannanna l-professur Alfred Friġieri li qed nitkellmu dwar silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux, pubblikazzjoni Klabb Korba Maltin. Oliver, ħaġa oħra li toħroġ minn din silta, silta interessanti ħafna, hija propju din l-idea ta' il-belt illi minna joħroġ kollox. Ġifieri, mhux belt li jisa tgħix għaliha biss, għaliha nfisha, imma minna joħroġ kollox. U barra hekk, l-appartenenza tagħkom bħala nies tal-Furjana, ma nies tal-Furjana qed inqis in-nies tal-irħula kollha ta' Malta, jħossu li l-belt hija parti minnhom, parti tagħhom tant illi jħossu l-bżonn ukoll li jmorru jixtru mill-belt, li jmorru jiġru d-dawra tal-belt, li jmorru fil-ħwienet tal-belt. Għaliex din ir-rabta tan-nies kollha ta' Malta ma' din il-belt, kapi?
Illum naħseb li huwa hekk ukoll. Għall-ġenerazzjoni tiegħi illum ma permezz tal-memorja l-bieraħ kienet forsi nistokra ngħid ma nafx inix preċiż, aktar jew akbar. Raġuni sempliċi li d-divertiment ta' Malta kien ikkonċentrat
appuntu
fil-Bedwelletta għal film mhux hemm bissema kien ikkonċentrat akku. U filgħaxija nhar taħsib fuq kollox meta t-triq kienet mimlija bżgħażagħ u nimmaġna li ħafna żwiġijiet tfasslu, tnisslu hemmhekk. Jiġifieri il-belt tissejjaħ belt għax propju hija punt ta' riferiment tal kulħadd. Ngħid jien peressi u pajjiż żgħir aktar hija importanti belt kapitali ta' pajjiż żgħir f'pajjiż żgħir minn li hija l-belt kapitali ta' pajjiż kbir f'pajjiż kbir. Ċe Ingliż li ma jmux Londra jista' jgħix l-istess naħseb jien u ħossni ċertu hekk. Malti li ma jmux il-Bedwelletta ma jeżistix, ma jistax jeżisti. Jiġifieri hija belt plus li għandha xi ħaġa li hija bonus ukoll. Huwa minn minna ma jħoss it-toroq ikellmuh tal-Bedwelletta, l-ħwienet, l-ambjenti, n-nies, il-personaġġi, il-karazzi, it-tabelli tal-ħwienet, l-uffiċċini tal-gvern naf, il-knejjes belli hemm, il-port imbagħad il-barrakka ta' fotos veri. Kull ma hemm fil-Bedwelletta b'xi mod tinġorruh magħna bħala tifkira għax meta konna tfal jew żgħażagħ u jankellhom, rikorrej ngħidlek bħala bżonn mhux bħala kapriċċ. Ma tistax ma tmurx fil-Bedwelletta jekk inti Malti għax Malta hija pajjiż żgħar. Fajzi kbar, il-bibt kapitali tanti għal-bot li tista' tgħaddi biex ngħidlek minn ajra.
Ħaġa oħra li tissemmi Oliver marbuta mal-belt u naħseb in-nies tal-belt jaħarsu li għamla b'ċerta nostalġija hija s-suq tal-belt li kien il-Mekka tax-xiri jiġifieri mhux biss tan-nies tal-belt imma n-nies tal-Furjana u n-nies minn Malta kollha. X'inhi l-importanza tas-suq? Hemm xi ħaġa marbuta mal-idea soċjali li tmur is-suq u ma tmurx fil-ħanut żgħir fejn inti tkun biss man-nies li taf ta' triq tiegħek?
Forsi hu anki l-gost li tmur il-belt u anki tixtri. Kif il-frażi sejra sal-belt jew sejra sal-belt kien jimplika forsi kollox, anki li tixtri. Naturalment ma' żmien dan il-kunċett biddel u llum għandna ċentri kull fejn trid f'pajjiżna. Imma għal żmien twil fejn il-Bedwelletta kienet mejjuża anki bħala post ta' xiri, kellna l-idea ta' suffiċjenza tal-Bedwelletta issib il-ħaġa li trid żgur u mhux forsi. Allura anki li kien. Naturalment dan kien aktar faċli għalhemm bħalna kien jgħix fil-qrib. Imma ma nafx, nażar dan nimmaġna li anki nies mill-bogħod kienu jivvjaġġaw.
M'għandix dubju.
Biex il-benzoletta jisibu fija dak li
forsi. M'għandix dubju. Anka għal-ħobs li kien jimbih barabe bil-belt, jenna niftakar t-nej minnis partikolari bil-kaxxa kbira tal-ħobs, u ħafna nis ixtru l-ħobs mil-belt, ġifiri, qabel imorru fil-karossa tal-linja tagħhom, ġifiri kien xi ħaġa marbuta magħhom ukoll. L-idea, Oliver, ta' il-missier li jiġi d-dar jifrex il-xirja u jistenna biex ngħidlek l-apprezzament tan-nies. Kien hemm ħaġa importanti daqshekk din li mhux biss issir ix-xirja ma ssir anke attività biex ngħidlek familjari importanti.
Jekk ix-xirja hija gost ukoll, ra jista' jusem fih anke r-raġel, illum hija doveruża din ħaġa meta tinħatu fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi. Ma dak iż-żmien ix-xogħol tal-mara kien tal-mara xogħol tar-raġel kien differenti ħafna. Però li xi darba r-raġel għax il-barra mit-triqtu tradizzjonali u jġibuha wkoll ix-xirja u jaqsama ma' wliedu u jistenna l-verdett tagħha li tal-mara fuq prezzijiet, fuq kwalità u x'na fin. Il-mara kienet dejjem tintisom il-primat li tifhem l-aktar u kienet fil-fatt naturalment. Illum li qegħdin naqsmu dawn id-dmirijiet 50-50 fuq naħa oħra, is-sitwazzjonijiet differenti u min jixtri jixtri. Kors ix-xirja saret taħfef kwantu l-għażla saret aktar ovvja li jekk tixtri ħażin kważitor tiegħek. Ma nafx, ma nafx, ma nafx, kien fuq suġġettiv u ma nafx fuq xejn. Però nimmaġna li kien il-gost ta' familja li tipprova tbiddel ir-roles, u li xi darba anke ir-raġel jiġi lura d-dar dak il-basket. Li kien tant goff tal-qasab safrani, żewġ udniet u dnejn twal ħafna, sikwit kien għalina tfal ikax kalmarart.
Kan għajdu l-ġewla?
Il-ġewla, appunto l-ġewla. Kien l-aktar użat għal-ħobs naħseb.
Ekku.
Imma mbagħad seta' anki jkollu part-time jobs ukoll u jgħaddi. Naturalment il-familja ta' Malta kienet tiddobba kif tista'. U lura ħafna drabi kien ikollok basket li kellu. Anki li sem ta' Malta purpose ngħidu.
Ekku.
Jgħaddi kull skop.
Jgħaddi kar wallos. Interessanti wkoll din l-idea tal-ġewla li kont semmik hija xi ħaġa li qed neġgħu lura għalija. Ġifieri fejn qawwek konna mmorru tixtri kollox u jti kollox ġo basket tal-plastik illum dil-lużanza nqatat u kulħadd tara ħiġor il-basktijiet taċ-ċaruta u tant affarijiet oħrajn għaliex il-basktijiet tal-plastik mhumiex iktar permessi. Interessanti li din l-idea kienet ekoloġika jew kienet idea biex ngħidlek marbuta mal-ekonomija tal-familja.
Fil-ħajja għandek ħafna revivals, ġifieri ma nistaġeb xejn li kollok ritorn ċerti kostumi, jekk tidħol ċerta moda, jekk l-istituzzjonijiet jiena fil-multinazzjonali jiddeċidu li jevokaw ċerti modi ta' kif tgħix tali modi ma nistaġeb xejn li jkollok ħafna revivals ta' dan it-tip. Fil-moda dan isu dan kollu bżejt inħarsu lejn ngħidu ħanna kemm għadda minn forum differenti innuċċjali minn 50 sena illu l-hawn. Ħafna minna jiftakru, jina niftakar żgur, nuċċali żgħar, jew kbir, jew tont, jew kwadru, nuċċali bi frame, nuċċali mingħajr frame, jiġifieri diversi nuċċalijiet li jindikaw epoka. Tista' tgħid dak in-nuċċali appartieni għal ħamsinijiet, dak huwa tas-sebgħinijiet, dak huwa ta' issa. Dak tal-ħamsinijiet u ta' issa wkoll ġifieri jkun hemm revival, jkun hemm qawm minn ġdid, jkun hemm ritorn.
Oliver, meta nħarsu lejn il-Belt Valletta naraw belt li relativament hija belt Zajra, zajra mhux biss fid-daqs imma anke fl-età. Meta qablu qablit bħal Ruma bħal Ateni. Il-fatt li hija belt daqshekk żgħar għandha 500 sena, 600 sena. Il-fatt li hija ċkejkna biex ngħidlek fl-età, dan it hija preġu inqas, jew inkella jorbota biss ma' żmien u dan iż-żmien jimmarka wkoll f'dak kollu li hu tagħha fl-arkitettura, fil-mużika li tinda u fil-dehra tagħha.
Minn minn bniet għalina l-Maltin kienet iċ-ċentru, kienet il-qofol. Minn Dumbniet ħadna aktar l-idea ta' Malta bħala fortizza, il-Bedwelleta stess hija fortizza. Ħadna l-idea ta' kif il-kavalleri konċepew il-politika interna, ta' sigurtà interna, ta' sigurtà internazzjonali. Huma mkeċċin mir-rodi f'Malta ġew b'ċertu biża. U dak is-sens ta' sigurezza meħtieġa qesmilu jekk primarjament fl-arkitettura. Il-gwirja tagħhom tidher fil-mod kif bnew, fil-katedral li ħallew, fil-pittura, fil-skultura, kull ma hemm li warti u li ħallew warajhom. Ordni superf, kburi, bravu ġifieri. Ordni anke li tiegħu attent u prekawzjonijiet ta' sigurtà. Għalina l-Maltin ġifieri fis-sret anke sigurtà meta l-Maltin għamu kontra l-Franċiżi. Reġgħet kienet il-Belt Valletta li ħadet funzjoni ta' xejn ġri hemm u mill-Maltin ta' dak iż-żmien. Meta ġew l-Ingliżi u fi żminna kull avveniment li sar mill-partiti politiċi kif nafu, il-Parlament jinstab hemmhekk, il-beni kollu importanti jinstab hemmhekk, il-Konkatedrali għaċ-ċentru tal-ġmil ta' Malta qiegħed hemmhekk. Jiġifieri l-Ewlenija Triq Repubblika llum hija hemmhekk. Allura l-Belt Valletta kif għedna tiġà mhix biss belt, hija aktar minn belt kapitali f'Malta hija kważi vetrina showcase. Tista' tmur l-Italja ma tmux ruma, tkun qed titlef ħafna biex niftehmu. Però tant hemm xtara fl-Italja, Malta hux xtara wkoll imkien. Imma il-Belt Valletta għandha tant funzjoni storika li kull parti oħra ta' Malta hija b'xi mod marbuta ma' dik il-ħaġa. Aħna bħala nies tal-politika tal-lum, in-nies il-Maltin kollha ġifieri minn dawn l-aħħar 50-60 sena l-għaw. Għamilna kull avveniment politiku hemmhekk, jew qrib hemmhekk, jiġifieri l-Belt Valletta hija marbuta mal-istorja mod li mhux biss huwa storiku għax huwa sabiħ il-post, storiku għax huwa anke mixtieq li jkun hekk. Il-Maltin qalu l-attivitajiet ewlenin tagħna rridu norbtuhom mal-Belt Valletta.
Oliver, x'tara inti differenti bejn il-ħajja fil-Belt Valletta u fil-Furjana illum u proprju għaż minn li ktibt fih dwaru f'dan li ktib, ġifieri titkellmu dwar 50 sena ilu. X'inhi differenza prinċipali?
Differenza naħseb li hija kbira ħafna, drawitu ma differenti ħafna, jiena provajt nirreġistrahom kif niftakarhom anke għax m'għadhomx jeżistu. It-tieni l-folla m'għadix li kienet, il-popolazzjoni naqset ħafna. Imma xorta l-influenza tal-Belt Valletta u tal-inħawi tagħha hija ċentrali għax Malta hija dejjem dik li hija bħala ġeografija. Malta għandha il-valur li dak li bniet fil-Belt Valletta llum kompletu u rid li hija korretta fil-fatt. Il-Belt Valletta l-lum naraw anki bħala ċentru turistiku. Meta turizmu għagħin xieżisti, konna ħna turisti uniċi li morru hemmhekk u nżuru għax nafin. Min minna jgħid li marax il-port il-kbir mill-barka ta' fuq. Però min minna ma jgħid nixtieq nerġa' nitla' hemmhekk fuq il-barka ta' fuq u nara ftit il-port il-kbir. Jifieri u hemmhekk tara n-naħa l-oħra ta' Malta, l-part l-oħra sabha ta' Malta, l-Kottonera. Jifieri għandna biex ngħid hekk tieqa' fuq Malta. Il-Belt Valletta mhix biss il-belt, hija anki l-pajjiż. L-istat jew belt il-belt.
Il-fatt li iż-żgħażagħ biex netek abbandunaw il-Belt Valletta fid-dinja tad-divertiment tagħhom u ġi kollox xi ftit lejn x'imkien ieħor. Dan ifisser li l-belt itmut?
Iċ-ċentru jiċċaqlaq. Iċ-ċentru huwa l-post li madwaru jduru l-affarijiet. Amministrativament il-belt baqa' dak li hi, soċjalment naħseb li l-funzjoni tagħha tbidlet. U l-epoka hija bidla, hija rota, kull rota jiddur skont kemm timxi. Il-fus huwa l-istess. Però direzzjoni ta' dik ir-rota jivarja. Iċ-ċentru jitbiddel u l-Belt Valletta llum ukoll għandha. Dawl differenti mhux kut fuqha, għax iċ-ċentru jiddetermina ħsieb kif jiżżgħażagħ.
Grazzi ħafna dak kien il-professur Oliver Friġġieri li miegħu tkellimna dwar silta mill-ktieb tiegħu Fjur il ma jinxfux, pubblikazzjoni Klabb Kotba Maltin. Lilkom is-semgħa tagħna nirringrazzjakom li kontu magħna u nistiedinkom terġgħu tisimgħuna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sa dakinhar, saħħa u sliem.